emadlelweni
ukushona kwelanga mina ngangijabulisa sengizolibona isoka lami udla ngamandla wena ntombi